Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen men ýogşanan Nurwan. Azatlygyň ozal hem habar berşiýäli Türkmenistany welaýatlaryň özara serhetleşýän ýerlerini näkwe beýlek sebitlerini näkwe barlyk nokatlaryny güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri. Şonuň bilen bir wagtda ýolagçylar we olaryň ulaglaryny berk garlamak dogam etdirilýär. Barlyk nokatlaryny näkwe jogapkär resmiýleriň käwirini tasdiklemegine görä Oktýabr aýynyň aýagyndan beri dowam edýän barlyklar ýurda gaçak getirilýän haritlaryň öňüne almak üçin görülýän çäreler bilen bagly. Emma adatlygyň hökümete ýakyn çeşmesi bu barlyklaryň diňe gaçak haritlar bilen baglylygyny häkimiýetleriň howpsuzlyk aladalarynyň güýçlenendigini habar berýär. Maňa aýdylmagyna görä bu barlyklar gaçak haritlar ýüze çykarmak üçin näle eýtem Owganstanyň geçen söwgüçüleri ýüze çykarmak üçin geçirilýär diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Onun sözlerine göre hükümetli Daesh'in, yani İslam Devlet Toporu'nun Türkmenistan'ı öz gücünü görkezmek zorlayanlığı hakkında mağlumat var. Çelidol bu hil aladaların Aziya oyunlarının öngün bolunluğunu, emma ol vaatkı meyilleri dürlü usullarla koğuşatmağın başardanlığını belliyar. Şeýlede çeşme şu aladalar sebäpli Aşgabatyň 15-nji dekabrdan 10-njy 15-nji ýanwara çenli Aziya oyunlary döwrüne bolşýaly başga şäherlilerin, hatta ahal vilayetinin transport üçün hem yapılmanın akmarlığını xabar veriyar. Adat Evropa, Adatlıq Radiyatının Merkazi yurtlar boyunca eksperti Bruce Banner bu xabar vardı pikirini paylaşıp, Türkmen hükümetinin hoopsulluk yağdayının hususanını içer hoopsulluktan aşı alada galiyanlığının öngrakten belli olanlığına etdi.
Well, the first thing I would have to say is that we know for a long time the Turkmen government is extremely concerned about security, especially internal security.
Şeýlede ekspert şuýlun may, iýun aýlaryna Owganstanyň Türkmenistana geçen ýyl çak edilýän adamlaryň öz maglumatyna görä Islam Döwlet Toparynyň agdalary bolup durýanlygyny belledi. Olaryň dördü tutsak edildi. Ýöne serhetden geçen söwgüçüleriň ondan kän bolunlygyna däldig aýdyň däldip Panier sözüniň üstüne ýetirdi. Mundanam başga ekspertin tasdiklamagyna görä Demirgazyk Owganstanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän ýerlerini, Joguzjan, Faryab, Hırat vilayetlerini öğüllerini Daesh, yani İslam devlet toparının ağdaları diye vaatlandırıyan toparlar barka aktif görünüyor ve bu fakti inkar etmek mümkün değil. Ekspertin pikirine göre Türkmenistan ile serket İslam devlet toparının sövüşçülerinin hücum için sayılav alacak İngur Gokşok Koroğlu yeri olup duruyor. Özbekistan, Tacikistan ile serketler Türkmen serketlerine kararını has berk koruluyor. Azatlygyň çeşmesiniň döwlet diwanyna ak çeşme asarlanyp berýän ýene bir maglumatyna görä, Türkmenistandaky barlyklaryň güýçlendirilmegi, ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, halkyň hökümetden nägileliginiň ösmegi we içerki golgolonlaryň turmak ähtimarlygynyň öňüne almak bilen bagly.